Nkhani ili pakamwa ka anthu a dziko lira Zambia ndi nkhani yomwe msogoleri wa dzikoli olemekezeka President akaende Hichilema wapempha kenaka kuuza mafumu a dziko lira Zambia kuti ndithu ayenekera kutenga nawo mbali pa nkhani zachitukuko mkati ka dziko lira Zambia. Ndiyeno kwa nsawi mafumu akhala ndithu akunenetsa kuti ndithu madera awo zitukuko nzoperewera. Ndiyeno chifukwa cha ichi msogoleri wa dziko lira Zambia kuti nanunso mafumu tingankoni mbali pakaendesedwe ka dziko la Zambia kupyolera ndithu mzintchito zachitukuko. Pano Channel Africa Chinyanja Service ikulankhuzana ndithu ndi mmodzi mwa mafumu kudzera ku chigawo chakumaba kwa dziko lira Zambia, Headman Kalinde.
Mbali za kumizi ukhala ngati ise mafumu. Mafumu ndi santha amodzi amene timaona kuti chitukuko apa chaperevera, chitukuko apa chachepa mpo chifuna kuonjeza ndi isa amodzi mwa iwo. Ndipo tikaona monga paganizo limeneli pa zitukuko kuno mbali za kumizi zomwe zili zoperevera pakali pano bwana ziyenera. Tikaonetsetsa pali kukhudzana pambali ya misewu. Misewu siyali yonyabirika kwenikweni mbali za kumizi bwana ziyenera. Komanso tikaonetsetsa tikaona pa za madzi abwino. Madzi abwino monga mama boho akhala kuchetekera mizi yosiyanasiyana. Ndipo mwina chinyadiro ndzakuti chitukuko chimenechi ise mafumu titho chiona. Ndipo tikachiona chitukuko tizipereka maupungu monga iye President watenyera kuti chitukuko zifunika dzireso maidimani ili ganizo talinyadani manjawiri bwana ziyenera.
Kuli madera ena mpeza kuti ndithu kumachitika zintchito za chuma za mphamvu. Chisanzo mpeza kuti ndithu akumbako miyala ya mitengo koma muone ndithu anthu omwe amachokera ku madera amenewo mpeza kuti ndithu ali pa umphawi osaneneka. Kodi apa tingaloze ndani chala omwe ali ndi vuto kulephera kuti chitukuko chikwanire anthu komwe kumachoka chuma naonso aphindule? Headman
bwana ziyenera monga poloza chala tingaloze chala mwina makamaka kuli amene amalemba zintchito zimenezi kapena kuti monga paganizo lomwe labwera pomwe kuna alibe liganizo tingatholoza chala boma chifukwa mwina tikothe komatenga mwina wanthu amene ali wobwera kalemba zintchito zija wadja wanthu ali wobwera kapena amayiko ena akunja kalemba zintchito bwana ziyenera amangokwaya ndrama zija nkumatumiza kuma kwawo makasenza mabanja awo mdziko la kwawo koma ngati wadja wanthu wamuno mwathu monga mafumu adziwa nupereka danga lakuti anthu akalowe zintchitozo chikhala chonyadirika chifukwa wadja wanthu amatenga ndrama zija nkumasenzetsa mkati mwa mudzi mkati mwa banja yawo ndipo zimangozweta mdziko la Zambia tinaweza kuti dziko lino lingatukuke ngakhale mbali za kumidzi wanthu angatukuke sangali ganizo talinyadiro posa kuti ma tikaloze chala koma tingonyadira kuti tikhale motere kuti tikaone pomwe tikalozere chala bwana ziyenera monga mafumu.
Ndiyeno kwanuko chitukuko chachikulu chomwe mungathe kufunisisa kuti msogoleri wa dziko lira Zambia musenzere naye pamodzi kutukula mioyo ya anthu ndi chitukuko chotani, Headman Kalinde?
Ukambamuona bwana ziyenera kuno kwathu kum'mawa boma la Katete mukumumilanzi constituency ni madera ena tomwe tingafune kwenikweni ise ndi fali mametili maziweto zosiyanasiyana monga ng'ombe mbuzi komanso ngakhale nkhumba ni zina zotero ndiye kuno kwathu chonyabirika ndzakuti timitsinje tiyikwe nato koma madzi amapita mwa mtsanga ndiye tifuna chitukuko monga choyambirira monga madamu atikangotha kuti boma latimangirako madamu latitsekerako maiwe kuti mwina mvula ikapita ng'ombe zizipeza komwera komanso siapo pokha tina misewu yoonongeka mwachitsanzo tina msewu wa Mozambiki Road Chanida Road uyu msewu bwana ziyenera ni msewu amene una phindu kuboma ndalama za boma lipangira phindu mu msewu umenewo koma ni msewu amene uliwonongeka kwambiri chitukuko chibwera pansi kapokwepo kwa msewu yakhachiwena kuti zimenezi boma ligwepo lithandizire mwa mtsanga kutindise vanthu vano kumawa mbali za kumizi ipeze mathandizo oposa ngakhale maboho kutiwonjezera maboho amene anthu ena akusowa madzi akumwa abwina kumwa mmichera pamodzi ni zileto zimenezi zipeka chiopsezo maka matenda ampezeze tambakumwa madzi oyipa zimenezi bwana ziyenera zitipasa chiopsezo kwambiri ndithu
ameneyo ndithu ndi m'modzi mwa mafumu mkati ka dziko lira Zambia kutayira kamtengo boma la dziko lira Zambia paganizo kuti ndithu mafumu asenzere pamodzi ndi boma maka popereka chitukuko kumadera kwawo. Ziyenera Zimba Channel Africa, Zambia.